Lad os bede endnu en gang. Kære Jesus, nu beder vi om, at du vil være her, og at du vil åbne dit ord for vores hjerter. Tal du til os, og giv os noget fra dig selv. Det beder vi om i dit navn. Amen. Det, jeg skal sige noget om i dag, er hentet fra Kolossenserbrevet kapitel 3, og jeg har kaldt det det skjulte liv i Jesus, egentlig som en hjælpeoverskrift for mig selv. Men vi skal læse kapitel 3 i Kolossenserbrevet fra det første vers. Der står, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar og skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den bliver I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Amen. Her i Kolossenserbrevet taler Paulus om livet i Kristus. Kolossenser og menigheden ligger i det, vi i dag kalder Tyrkiet. Egentlig ikke alverdens langt fra Ankara. Der var en forsamling af mennesker, som der var sket noget radikalt med. Der var kommet et før og et efter i deres liv. Det var troen på Jesus, der gjorde forskellen. Det var ham, der havde skabt dette før og efter. Det er denne radikale forandring, der sker, når et menneske kommer til tro på Jesus og bliver omvendt. Hvis du er blevet kristen i voksen alder, så er jeg overbevist om, at du genkender det fra dit eget liv. Det var et liv før du levede med Jesus, og så blev der et nyt liv efter du kom til troen på ham. For en del af os er dette skille ikke helt så tydeligt, fordi vi måske blev født ind i en sammenhæng, hvor man troede på Jesus, eller hvor du blev døbt og fra lille af, gennem børne- og juniorarbejde måske, langsomt voksede ind i det, vi i dag kalder de troendes forsamling. Det kunne faktisk være rigtig givende og interessant at lytte til hinandens livshistorier, sådan hvordan det livsvejen nu har formet sig, sådan så vi nu sidder her i Nansensgade i dag. Det kan I tage op en gang, hvis det er. Nå, men Paulus omtaler én skelsættende begivenhed for kolossenserne, som for dem skabte dette før og efter. Og det finder vi egentlig i kapitel 2, vers 12. Og det er dåben. Det kommer egentlig midt i en længere sætning. Men da I blev begravet sammen med ham, altså sammen med Kristus i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Dåben gør forskellen. I mit daglige arbejde som missionskonsulent i LM, der er jeg en del i kontakt med, hvad der sker rundt om i missionslandene. Og der oplever vi ofte, at når mennesker ude i verden møder evangeliet første gang og kommer til tro på Jesus, og så bliver døbt, så betyder dåben rigtig meget. Det er ligesom det synlige tegn over for omverdenen på, at nu er jeg døbt til noget nyt. Døbt til et nyt liv. Døbt til at have Jesus som herre og frelser. Og er det muslimer, der bliver omvendt, så kan du være sikker på, at den dag, de bliver døbt, og dermed tydeligt viser, at de tilhører en anden tro, så møder de for alvor modstand fra deres egne. Så kan de blive forfulgt og stræbt efter livet. I Etiopien, når nogle muslimer bliver omvendt og døbt, må de enten leve som kristne i det skjulte, eller de må ganske enkelt flygte og gemme sig, gå under jorden. Eller i Tyrkiet, ja, der er det mindst lige så skelsættende at blive døbt. Eller sidste efterår, hvor en afghaner gik på LMH og blev døbt, ja, der mødte han straks efter dåben massiv modstand fra sin egen familie, hvor nogen i vrede til med troppede op på LMH for at vise det. Dåben markerer noget skelsættende. Paulus nævner her to ting, som sker, når vi døbes til at tilhøre den korsfæstede og opstandende Jesus. Dåben giver os del i et dødsfællesskab med Jesus, og giver os del i et livsfællesskab med Jesus. I dåben blev du begravet sammen med Kristus. Du blev døbt til hans død. Hans død må du regne som din død. Konsekvenserne af Jesu død gælder for dig. Det, at du er døbt til som voksen, eller for langt de fleste af os som barn, det er du døbt til, så det er blevet dit. Da Jesus døde, var det som soning for vores synder. Han betalte prisen, så vi kunne gå fri. Paulus bruger et andet billede i Kolossenserne 2, vers 14, at Jesus udslettede vort gældsbevis, altså med al vores skyld skrevet på, alt det, som var imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Jesu død var den betaling, som Gud selv ofrede for at opfylde lovens krav for os. Så menneske gav Jesus sit liv, for at Gud kunne vise sin overstrømmende nåde mod os. Ved at fjerne gældsbeviset, ved at tilgive os vores overtrædelser. Helt ufortjent. Det er du døbt til. Magter og myndigheder. Det djævlen står bag, som gjorde krav på os på grund af vores overtrædelser. Det blev afvæbnet, taget til fange og føres i Kristi triumftog. Jesus er sejrherren. Den, der har vundet sejr og deler sin sejr med os. Du er altså døbt til Jesu død, og dermed er du død fra verdens magter, som der står i vers 20. Men i dåben, så er vi også blevet døbt til Jesu opstandelse, som der, jeg læste før. I dåben blev vi også oprejst sammen med ham ved troen på Guds virkekraft. Troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Og det er så den sandhed, som Paulus uddyber i kapitel 3, som vi læste til at begynde med. At når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Altså, du er som kristen døbt til at få del i en opstandelse, ligesom Jesu opstandelse. Og faktisk er det ikke stærkt nok at sige det sådan, for Paulus siger to ting her. Du er allerede oprejst med Kristus. Ved dåben er du så stærkt knyttet til Kristus, at Gud allerede nu ser dig som oprejst sammen med ham. Det kan vi ikke rigtig forstå med tanken. Paulus er inde på den samme svimlende tanke i Efeserbrevet kapitel 2, hvor jeg læser fra vers 4. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Og så står der, og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i ham. Han satte os med ham i himlen. Så vi er i den forstand allerede oprejst sammen med Kristus. Og så samtidig, så er opstandelsen også noget fremtidigt. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Det er altså en fremtidig begivenhed. Der er nogle fantastiske perspektiver over det at være kristen og høre Jesus til. Sådan får du lov til at se på dig selv, for sådan ser Gud på dig, som er i Kristus. Du er ved dåben og troen, eller du har ved dåben og troen modtaget, at du er død fra synden og det gamle menneske, men også at du er gjort levende ved Jesu opstandelse. Det har så fået nogle konsekvenser for dit kristenliv her og nu, som vi skal se på lige om lidt. Men først så har jeg lyst til at fortælle om en oplevelse, jeg havde i Etiopien her for en god måneds tid siden, hvor jeg var på besøg derude hos Elisa Ries og Hanna Rasmussen i Djenka. Der fik jeg lov til at komme med en af de lokale præster med ind i fængslet i Djenka til bibelundervisning for nogle af de mandlige fanger. Det var lidt specielt at komme ind på området der. 1500 mandlige fanger, som gik frit, og så var der nogen til at passe på dem, dømt for vold og mord og anden kriminalitet. Nogen havde lange fængselsdomme. 3 år, 5 år, 15, 20. Det fantastiske er, at nogle af de her fanger er blevet kristne, og de har fået lov til at bygge en kirke inde bag fængslets mure, inde på fængslets område, og så samles de hver søndag til gudstjeneste, 150-200 af de her fanger. Det synes jeg er fantastisk. Jeg var der så en eftermiddag, hvor der var cirka 60 fanger, som var samlet i kirken for at få bibelundervisning. De var i gang med et kursusforløb, 20 onsdage, hvor de fik 2 lektioner hver gang de var sammen. Da jeg var der, så var det om tiden fra Moses og frem til kong David, og så anden lektion var fra David og frem til fangenskabet i Babylon. Og så var der 2 etiopere, som fortalte beretningen med sine egne ord. De fortalte den samme beretning efter hinanden, og så bagefter så bad de en af fangerne om at genfortælle det, han havde hørt. Og jeg var overrasket. Jeg ved godt, det er en mundtlig tradition, og de er vant til at lytte og tage det ind den vej, men han kunne genfortælle det nok så nøjagtigt. Det var imponerende at høre. Formålet var, at de her fanger, de skulle bruge det, de havde hørt, og fortælle det videre til de andre fanger, dem, som ikke var med indenfor i kirken. Tænk en gang, sidde i fængsel, og så blive oplært til at vidne om Jesus. En af fangerne hørte, jeg kom fra en stamme, der hedder Bodhi-stammen, som har været meget fjendtlig stemt mod kristendom, og hvor der er yderst, yderst få kristne i dag. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om Gud bruger hans fangenskab til, at han kan nå til sin egen stamme den dag, han bliver sat i frihed. Sådan kan Guds veje jo nogle gange være uransagelige. Hvad vil jeg nu sige med det? Nogle af fangerne i fængslet var sat fri ved evangeliet om Jesus. De havde fået et nyt liv. De havde sagt farvel til det kriminelle. Der var blevet et før og et efter. Det var ikke synden, men Jesus, der var blevet herre i deres liv. Og det får konsekvenser. De samles om Jesu ord i kirken og lever i et åndeligt fællesskab. Det er de begyndt på. Vi var engang som fanger under synden, men vi er sat fri til at leve et helt nyt liv. Det er det, som kapitel 3 her handler om. Du er sat fri. Du er gjort levende med Jesus. Derfor skal du også leve et helt nyt liv. Et liv, som svarer til det, som du har købt til og døbt til. Synden skal ikke herske mere. Du skal søge det, som er i himlen hos ham, som du er døbt til at tilhøre. Jesus er der ved den almægtige Guds højre hånd. Han er ved tronen. Han har sejret. Magten er hans. Men Jesus har vundet sejr til dig og mig. Han har købt dig en plads hos Faderen i herligheden. Og snart er vi der. En dag skal det blive synligt. Derfor skal dit fokus være på at leve ham til behag. Tænk på det, som er i himlen. Ikke sådan, at du skal leve livsfjernt og ikke være optaget af det daglige liv her. Det skal du. Men Paulus opfordrer os til at lade os præge af det nye liv, som vi har fået del i. Det liv, som er skjult med Kristus i Gud. Og så kan det godt være, at det liv, vi lever nu, det opleves som fuld af trængsler. Modgangen møder os. Sygdom eller ulykke rammer os. Sorg og smerte kan tynge os. Ja, det kan være vilkårene i denne syndens verden. Trøsten er, at du er på vej mod noget bedre. På vej mod det sted, hvor synd, sygdom, smerte og død ikke har adgang. Det sted, hvor livets herre råder, og hvor han deler det fuldkomne og herlige med os, og hvor vi altid skal være sammen med ham. uanset hvordan livet former sig, skal dit liv tjene din Herre. Du er købt til og døbt til et nyt liv, og derfor skal du lade det jordiske, kødet, det syndige, hvad end vi kalder det, det skal du lade dø. Synden bor i os som en konsekvens af syndefaldet. Men syndens magt er brudt. Og derfor skal synden ikke herske og være bestemmende længere i vores liv. Jesus har købt os fri. Vi er ikke fanget længere i djævelens fængsel. Vi har ved troen fået et nyt liv, ligesom fangerne i Jinka-fængsel. Det er Jesus, der nu skal bo i vores hjerter og præge vores dagligliv. Vi er blevet en Kristi vellugt i verden. Egentlig en duft af Jesus. Paulus siger til kolossenserne, at det, som de tidligere levede i og hengav sig til, det skulle de lade dø. Det skulle de sige nej til. Det skulle de aflægge. Billedligt set er det, som når jeg går ind i en tøjforretning for at se på nyt tøj, hvor jeg tager det gamle tøj af og iklæder mig noget nyt. Det er så kun i det ydre, det forandres. Men Paulus taler om, at hjertet skal iklædes Kristus. Han skal bo der. Han skal råde dig. Han skal være herre i mit liv. Han skal bestemme mine valg, så jeg fravælger synden og siger ja til det, som er godt og velbehageligt for ham. De gamle synder skal ikke gives plads i det nye liv med Jesus. Vi lever i en verden fuld af synd, og den er tillokkende. Vores gamle syndige natur bor stadig i os og frister os til at kæle for synden, også selvom vi er købt til at tilhøre en anden. Synden er en fjende for os, så længe vi lever. Og Satan søger, hvem han kan opsluge. Jamen, han så skal vente længe. Bare han når det, inden vi dør, så er han tilfreds. Selv som kristen bor min gamle natur i mig, som er en fjende af livet med Gud. Og derfor lever jeg i en stadig kamp. En kamp for at overleve som kristen. For slækker jeg på opmærksomheden om, hvad det gælder, eller sløves jeg af alt det værdslige omkring mig, sådan at jeg ikke er bevidst om, hvad Jesus tager afstand fra, bevidst om, hvad Bibelen siger, ja, så kan jeg glide bort fra ham, glide bort fra troen. Så bliver kristendommen pludselig så ligegyldigt. I brevet til Titus, der siger Paulus, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster. Og modsat sige ja til at leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på Jesu genkomst i herlighed. Sådan er kristenlivet. Et nej og et ja. Her i Kolossenserbrevet 3, der nævner Paulus to store syndekategorier, kunne vi kalde det, som kaldes det jordiske i os, som vi skal lade dø. Noget, vi skal sige nej til. Jeg synes, det er skræmmende, at der er noget i os, noget jordisk, som vi hele tiden skal kæmpe mod. De ting, som Paulus nævner her, det er for det første seksuelle synder. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster. Vers 5. Og den anden ting, det er griskhed. Det, som Bibelen også kalder havesyge, som kaldes afgudstyrkelse. Det er ikke uden grund, at Paulus sætter fokus på netop de to ting. Det er nok de to områder, som har ført flest mennesker bort fra Jesus. Synd og urenhed i forhold til det modsatte køn. Vi kan jo bare nævne det, at leve sammen før ægteskabet. Det har så let ved at vinde indpas hos os. Vi kan nævne homoseksuel praksis, hvor samfundet i dag læfler for det, Bibelen kalder synd. Eller seksuelle forhold uden for ægteskabet, som Guds ord tager afstand fra. Alt sammen noget, som nedkalder Guds vrede. Og den anden ting, Paulus nævner her, kærligheden til penge og jordisk gods. Det er en jordisk fristelse. Er det vores sindhed? Er det at skrabe til os? Sikre os? Bliver det styrende i vort liv, så det bliver en afgud? Det er dybt alvorligt. Og jeg tror, vi er klar over, at det er farlige områder. Jeg tror også, at vi fornemmer, at afkristningen i Danmark har resulteret i, at netop umoral og økonomisk snyd og begær er i tiltagene. Og vi står i fare for at blive påvirket af det. Det er netop på det seksuelle område og ved pengenes magt, som styrer og ødelægger rigtig, rigtig meget mennesker imellem i dag. Og det fører også kristne væk fra Jesus. Jesus døde for at tilintetgøre syndens magt i os. Du er døbt til den død, som er at opgøre og et nej til synden. Og det kan betyde, at der også er steder, hvor du ikke skal gå som kristen. Eller der kan være tv-udsendelser eller film, som du skal afstå fra at se. Nu her op til påsketid, der kunne vi jo godt kalde det faste. Der er måske noget, du skal afstå fra, noget du skal faste fra. For du ved, at din gamle natur måske elsker det, så det kan komme til at fylde dit sind på en forkert måde. Det nye liv med Jesus kan have den konsekvens, at du må sige nej til det, der frister dig til synd, eller til det, der fylder tankegangen. Der er noget, du skal aflægge. Og så nævner Paulus nogle andre ting her. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak og løgn. Det ser måske mere uskyldigt ud end seksuel umoral og havesyge. Men det er egentlig i samme familie. Alt sammen noget, der kommer indefra. Ligesom løgnen. Det er ting, som djævlen står bag. Han er en morder og har været det fra begyndelsen. Der er ikke sandhed i ham. Han er løgnens far. Og som kristen, der må du sige nej til det, der kommer fra ham. For du har en anden far, som har givet dig del i et helt nyt liv ved at oprejse dig med Jesus. Du har del i hans sejr. I Jesus er du blevet iklædt eller iført det nye menneske. Du har fået en ny natur, som gerne vil det, som Gud vil. Og den nye natur skal du give plads. Den skal du lade vokse. Læg mærke til i vers 10, hvor der står, at I har iført jer det nye menneske, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Man kan sige, at helliggørelsesprocessen har fokus på det, som var Guds hensigt ved skabelsen, fra paradiset, hvor vi blev skabt i Guds billede. Som kristen, der fornyes du i din skabers billede. Vi er døbt til en fornyelse, hvor Gud og hans natur mere og mere vinder skikkelse i os, når vi søger Kristus og det, som er ovenpå. Paulus slår netop til lyd for, at vi som er købt til at være Guds udvalgte og hellige, at vi skal lade os præge af hans sindelag. Sådan at det liv, vi lever, det er mærket af det i forhold til vores medmennesker. Det er der, livet skal leves i forhold til min næste. Det er der, det skal kendes, at jeg er en kristen. Det er i mødet med mennesket, med mennesket, at det bliver tydeligt, hvem der er herre i mit liv. Det er der, jeg skal vise ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Det er der, jeg skal vise inderlig barmhjertighed og godhed. Det er jo egentlig Jesus sind, der er tale om. Han ydmygede sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Han skældte ikke igen, når han blev udskældt. Det er det skjulte liv med Gud, som giver frugter, der er synlige for dit medmenneske. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så siger Paulus i vers 13, at vi skal bære over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Og forbilledet er det, som Herren tilgav jer. Sådan skal I også gøre. Opgør og tilgivelse hører sig til mellem kristne. Så videre ud. Det er som i Fader vor. Tilgiv os vores skyld, som vi også tilgiver vores skyldnere. Altså dem, som har syndet mod os. Vi synder og må bede Gud om tilgivelse for skyld. Og derfor må vi også ydmyge os og kunne tilgive andre, hvis de har forbrudt sig mod os. Kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Jesu kærlighed har vi selv mødt. Og vi skylder at møde andre på samme måde. Du skal iføre dig kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Det skal være det overordnede, styrende princip i dit liv. Og så er der til sidst en formaning til at lade Kristi ord bo i rigt mål hos os. Det er jo det ord, der skal fastholde os på det sande, på det gode, på det, som er Guds vilje, så det bevarer os, så vi når målet. Det er det, der giver Kristi fred i hjertet. Hvordan lever vi et liv med himlen for øje? Hvordan lever vi et liv, hvor det, der er godt i Guds øjne, fylder os og præger os? Ja, det sker kun ved, at vi hører, hvad Jesus siger. Påvirkes af det, lad os præge af det, sådan at de får lov til at bestemme den måde, vi lever på. Derfor siger han, lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer. Du er købt dyrt med Kristi blod. Du er døbt til hans død og til hans opstandelse. Og en dag skal det nye liv åbenbares i herlighed. Det er det, vi er på vej mod. Vi må lade Guds ord og bøn have plads hos os, for det alene kan bevare vores liv i en sand tro. Og så skal vi hjælpe hinanden på vejen, for vi er alle på vej mod det samme mål. Uanset køn eller status eller nationalitet. Der er ikke forskel for Gud. Men vi kan hjælpe hinanden ved at fastholde hinanden på det, som Bibelen siger. I al ydmyghed. Ved for eksempel at undervise hinanden, vidne for hinanden, også gennem sang eller gennem ord, snakke med hinanden om livets udfordringer, vejlede i, hvad der er ret og rigtigt. Det har jeg brug for. Vi må lade vores åndelige blufærdighed falde. Den gavner ingenting. Og så må vi lade Guds ord hjælpe os og vejlede os. Også med hjælp fra hinanden. Vi er fælles om at være gjort levende med Jesus. Fælles om målet hjemme hos ham. Må vi så også hjælpe hinanden på vejen til at søge det, som er ovntil. Som er fra Gud. Sådan at vi alle når helt hjem. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at vi har dødsfællesskab med dig, at alle vores synder er slettet ud. Tak, at vi også har livsfællesskab med dig. Tak, at du har givet os del i en opstandelse. Jesus, nu beder vi om, at du vil hjælpe os til at leve et liv, der svarer til det, som vi er døbt til. Leve et liv sammen med dig. Leve et liv, der sigter mod målet. Herre, bevar os til det. Amen. Vi skal fortsætte med at synge nummer 565. 565.